Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Reforma spitalelor raionale din Republica Moldova, una din temele fierbinți de dezbatere la cumpăna dintre ani. Reportaj de la Bahmut, scena unora din confruntările cele mai aprige de pe frontul din Ucraina. Corespondență de la Washington despre războaiele subestimate de mari puteri militare, inclusiv de Statele Unite sau Rusia. Anul nou aduce moldovenilor numeroase noutăți, unele mai bune, altele mai rele, unele așteptate de mult, altele surprinzătoare. O reformă de care s-a vorbit mult, mai ales în ultima parte a anului trecut, inclusiv pentru că ar fi fost neașteptată și întrucâtva netransparentă, a fost aceea care trece spitalele raionale în subordinea Ministerului Sănătății. Majoritatea parlamentară, PAS, a aprobat joi 29 decembrie în lectură finală proiectul de lege respectiv, criticat mult atât de membrii ai administrațiilor locale, cât și de unii reprezentanți ai spitalelor vizate. La votul din Parlament, unul din inițiatorii legii, deputatul PAS Dan Perciun, a dat asigurări că scopul principal este mai buna gestionare a spitalelor, care, a spus el, vor primi investiții substanțiale.
Obiectivul nostru este pentru anul viitor să alocăm în jur de 150 de milioane de lei din bugetul de stat pentru spitalele raionale. Primele investiții vor începe cu luna februarie. Chiar ieri am avut o discuție cu doamna prim-ministru, șeful CNAM-ului și doamna ministru la acest subiect. Așa că noi cu mare drag o să vă prezentăm toată informația când o să solicitați.
Din varianta inițială a proiectului PAS au fost excluse prevederile privind trecerea proprietăților spitalelor raionale în gestiunea Ministerului Sănătății. Astfel, terenurile și clădirile vor rămâne în grija consiliilor raionale, așa cum au căzut de acord deputații și aleșii locali la consultări publice. De asemenea, autoritățile centrale au renunțat la ideea ca ministerul să coordoneze activitatea instituțiilor medicale private. Reforma nu va viza în niciun fel cele 9 spitale municipale din capitală, contrar temerilor directorilor și autorităților locale din capitală. Unii insistă însă că, în afară de intențiile declarate ale Ministerului Sănătății și majorității PAS de modernizare și îmbunătățire a managementului spitalelor raionale, reforma ar urmări și crearea unor pârghii de control asupra acestora, un control de la centru. Dacă așa este, ce efecte va avea el? A fost unul din subiectele abordate de Eugen Rușciuc în podcastul În Esență, împreună cu Silvia Rotari, corespondenta Europei Libere, specializată în domeniul sănătății.
Silvia, ai monitorizat în ultima perioadă dezbaterile pe acest subiect, ai cântărit în materialele Europei Libere opiniile pro și contra. Ce își propune mai exact această reformă și care este miza ei?
Sub paravanul numit reformă, Ministerul Sănătății vrea să schimbe, de fapt, doar fondatorul spitalelor raionale. Autoritățile centrale spun că vor să modernizeze spitalele, vor să le doteze cu aparate noi, ceea ce s-ar fi putut întâmpla chiar și cu fondatorul fiind consiliile raionale. Exact, adică nu știu dacă încurca cineva pe Ministerul Sănătății să facă aceste schimbări. Are și Ministerul Sănătății anumite interese sau vrea să ajungă acolo la spital prin anumite, nu știu cum să le zic, drumuri, și asta ar fi directorul de spital.
Deci ar urmări Ministerul Sănătății să controleze cine conduce spitalele raionale? De ce?
De ce? Pentru că în unele spitale raionale sunt directori interimari sau directori care sunt numiți sau sunt privilegiați de consiliile raionale. Acolo unde Ministerul Sănătății nu are nicio pârghie și nu poate interveni nici de cum în spitalul raional.
Această reformă i-a luat oarecum prin surprindere pe mulți din sistemul de sănătate. De ce practic nu s-a știut despre intenția autorităților de a recurge la această intervenție, iar dezbaterile publice pe proiect au fost organizate abia după prima lectură în Parlament?
De fapt, ceea ce nu s-a spus este că deputații au plecat în teritoriu și au vorbit cu președinții de raioane, cu directorii. Ei undeva, doar ei să cunoască, ei au plecat în teritoriu, au discutat, au verificat cum sunt spitalele, cum sunt modernizate. Cred că au făcut asta în mai multe raioane și după care au ieșit în public și au prezentat această numită reformă, schimbare.
Deci a existat o comunicare,
da,
dar nu prea s-a știut.
Dar nu s-a știut, exact. Dar eu am vorbit cu președinții de raioane și ei mi-au spus că da, au venit la noi, s-au uitat în spital cum a fost modernizat, ce am făcut, s-a discutat despre, chiar și despre schimbarea fondatorului s-a discutat cu ei.
Deci nu a fost surprinzătoare pentru unii această intenție.
Pentru unii, da. Nu știu dacă s-a făcut asta cu toți vicepreședinții sau președinții de raioane, dar știu că în unele raioane au plecat deputații care au venit cu acest proiect. Și
deputații PAS.
Deputații PAS, exact.
A fost un fragment din podcastul În Esență, realizat de Eugen Urușciuc. Experți de la Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite susțin că forțele rusești din apropiere de orașul Bahmut în estul Ucrainei sunt epuizate și că din cauza pierderilor grele nu mai pot lansa atacuri zilnice asupra pozițiilor ucrainene, cum făceau în trecut. Pierderile sunt puse atât pe seama tacticilor ineficiente rusești, asaltul fiind efectuat mai ales de deținuți angajați de compania privată Wagner, împinși fără milă spre front, cât și pe seama eficienței unităților de recunoaștere aeriană ucrainene. Boris Sachalko, corespondentul postului nostru de televiziune Current Time, a vizitat grupul de recunoaștere aeriană aripile lui Madiar pe pozițiile cele mai înaintate de lângă Bahmut. Un reportaj rezumat de Radu Benea.
Ofițerul ucrainean cu indicativul Madiar este comandantul unui grup tactic de recunoaștere aeriană și unul din cei mai cunoscuți, așa numiți quadcopteriști de pe linia frontului. Sub comanda sa se află câteva zeci de operatori de drone și sute de quadcoptere. Păsările sale, cum își numește dronele, zboară fără încetare deasupra orașului Bahmut, iar videoclipuri filmate cu drona sunt adesea postate de Madiar însuși pe Telegram. Tehnologia modernă face posibilă transmiterea în timp real a imaginilor obținute cu ajutorul dronelor. În timp ce jurnaliștii Current Time discută cu Madiar, o dronă detectează un grup mic de soldați ruși care se îndreaptă spre pozițiile ucrainene. Vedem aici cum un grup de asalt al viermilor intervenționiști încearcă să atace pozițiile forțelor armate ucrainene. Se mișcă pe furiș, spune Madiar, comentând imaginile transmise de dronă în timp real. Ei bine, e timpul să lucrăm. Prima lovitură. Bah, direct în țintă.
Bah, izrazu ședevralne.
Operatorul dronei confirmă că un grup alcătuit din 5 soldați ruși a fost distrus de artilerie ucraineană. Comandantul Madiar spune că pozițiile ucrainene de lângă Bahmut sunt luate cu asalt de către mercenarii grupului Wagner. Forța principală care se află acum în fața Bahmutului este armata privată Wagner, spune el. Acțiunile lor uniforme și repetitive ne permit să-i depistăm și să-i distrugem metodic. Singurul lor avantaj este că sunt foarte mulți. Militarii ucraineni spun că mica tentativă de asalt din partea inamicului a eșuat. Însă restul grupului s-a ascuns într-o zonă împădurită. Misiunea operatorilor de quadcoptere este să-l găsească și să-l neutralizeze. Operatorul cu indicativul Santa spune că militarii ruși încearcă să avanseze în grupuri mici, a câte 10-20 de oameni, și acționează profesionist. Se mișcă frumos, în pereche. Se ascund, distrag atenția, atacă din centru, apoi din flancuri, ca și cum cineva ar juca șah. Descrie Santa tactica lor. Militarii ucraineni speră că în curând le va fi mai simplu să identifice inamicul cu ajutorul dronelor. Programatorii ucraineni dezvoltă un program special în acest scop. Aceasta este o rețea neuronală pe care o umplem acum intensiv cu informații care ne vor ajuta apoi să depistăm și să identificăm personalul și echipamentele inamice care nu pot fi văzute cu ochii, explică Madiar. Astfel încât programul se poate recunoaște o cască după forma ei, indiferent de faptul dacă este verde sau camuflată, sau se recunoască forma unei mitraliere. Dar în lipsa unui asemenea program care se află încă în stadiu de elaborare, operatorii de drone trebuie să caute inamicul pe ecran cu ochii.
On, ide. On, bacești doi.
Uite, vine unul. Sunt deja doi. Îi vezi? Arată operatorul Santa spre ecran și transmite imediat imaginea artileriștilor, care vor distruge apoi grupul de asalt rusesc. Este dur, dar anume așa arată războiul de lângă Bahmut, transmit corespondenții Current Time. Puțin mai târziu, la centrul de comandă, Madear va spune că luptele din această zonă sunt atât de dure, încât avansarea cu numai 100 de metri pe teren este o sărbătoare pentru ambele părți.
Коли ви читаєте там сводку таку суху, ворог мав певну певний успіх.
Atunci când citiți un raport sec de felul inamicul a avut un anumit succes, aceasta, ca să înțelegeți, nu înseamnă nici măcar poziția unei companii, ci poziția unui pluton. Sunt 100 de metri, 150 de metri, explică el. Dar, având în vedere că este periferia Bahmutului, este o distanță semnificativă. În timpul realizării reportajului, quadcopterul operatorului Santa a fost totuși doborât de inamic. În aceeași zi, comandantul Madear va mai pierde o pasăre. Prețul unui quadcopter este de peste $2000.
Bahmut щоденно атакується ворогом силою його оточення.
Bahmut este atacat zilnic de inamic pentru a fi încercuit. Rușii nu-l pot cuceri frontal, dar acum înțelegem limpede că acesta este principalul lor obiectiv, să ajungă pe pozițiile frontierelor administrative ale regiunii Donețk. Dar este puțin probabil că vor reuși atât de ușor, mai spune comandantul Madear.
A fost Radu Benea. Un comentariu despre războaie subestimate de mari puteri militare, inclusiv de Statele Unite și Rusia.
Într-un articol publicat în The Hill, analistul politic Harlan Ullman de la Atlantic Council se întreabă dacă Occidentul nu cade cu privire la Rusia și China într-o capcană similară cu cea în care Putin a căzut în Ucraina. Premiza articolului este că Vladimir Putin și-a făcut calculul greșit că va învinge ușor în Ucraina, dar că acest calcul a fost făcut și de lideri din Statele Unite când au declanșat războaie. Harlan Ullman scrie că, din perspectiva lui Putin, Rusia nu putea să pierdă. Își modernizase forțele armate, sau cel puțin așa credea liderul de la Kremlin, că fondurile au fost folosite, iar structurile sale își dovediseră eficacitatea în războiul din Siria. Apoi mai era și argumentul ocupării Crimeei. Dar în ciuda acestor supoziții, războiul din Ucraina s-a dovedit un coșmar pentru Putin. Autorul spune însă că înfrângerile americane din Vietnam, Afganistan și Irak ar fi trebuit să fie avertizmente pentru liderul rus. Harlan Ullman arată că toate cele trei au fost considerate interese vitale ale Statelor Unite și autorul crede că nu erau. În toate trei, conducătorii americani erau convinși de victorie și s-au înșelat. În cele din urmă, în toate, capacitatea de rezistență a inamicului a fost subapreciat. Putin a ignorat toate aceste lecții. Acum, arată articolul, strategia lui Putin este să, citez, câștige prin a nu pierde. Așa se explică atacurile împotriva obiectivelor energetice și infrastructurii, în speranța că ucrainienii vor fi forțați să cedeze. Harlan Ullman spune că finalul este imprevizibil, dar la fel ca și în exemplele citate, ce va urma poate fi un blocaj îndelungat. Așa cum Statele Unite au avut în Vietnam timp de un deceniu, în Afganistan pentru două decenii și continuă să aibă forțe limitate în Irak. Acest argument al lui Harlan Ullman este menit să demonstreze că investițiile în armată în fața unor inamici ca Rusia sau China nu vor fi eficace decât dacă se știe care sunt calitățile și slăbiciunile adversarilor, strategiile lor, conducerea și nivelul de competență. E posibil, de exemplu, ca forța militară a Chinei să fi fost exagerată, așa cum pare să fie cazul cu Rusia. Putin și generalii săi au fost ignoranți flagranți cu privire la Ucraina, scrie Harlan Ullman, continuând, poate Occidentul cădea într-o capcană similară cu privire la China și Rusia. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.